Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանը Max-ի այսօրվա ապրիլի 28-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում առհասարակ։ Մեզ երիտասարդների սուզող հարցերի պատասխաններ ու հետաքրքիր պատմություններ։ Այս ամենի մասին կտեղեկանանք առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Այժմ համառոտ ներկայացնեմ գործընկերներից պատրաստած ռեպորտաժների անոնսը։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում դպրոցական խորհուրդներ ասվածը և որոնք են դրանց դեժն ու գործառույթները։ Այսօր գրադարաններն են լի ընթերցողներով, թե համակարգչային ակումբներն ինտերնետից օգտվողներով։ Ինչու 2008-ին տպագրված սրտակեր գիրքը գրականագետները համարեցին տարվա անհեթեթություն։ Ամերիկյան ֆիլմերից մեզ հայտնի սթրիթ ռեյսինգները, ավտոմրցարշավները կազմակերպվում են արդեն Հայաստանում։ Սրանք են մեր այսօրվա Max քննարկման թեմաները, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ դեսպան Կլաուդիո Բիզոնիերոին։ Արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Նալբանդյանը նշել է, որ Հայաստանը մտադիր է ամրապնդել եւ զարգացնել ՆԱՏՕ-ի հետ փոխշահավետ համագործակցությունը գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խոզի գրիպի վարակի տարածման վտանգը գնահատել է 4-րդ աստիճանի, ինչը ընդամենը 2 աստիճանով է պակաս լիակատար համաճարակի դեպքում սահմանվող 6-րդ աստիճանից։ Կազմակերպության մասնագետները հաստատել են, որ վիրուսը կարող է փոխանցվել մարդուց մարդուն։ Մեքսիկայում բռնկված խոզի գրիպի համաճարակի հուսոհերի թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 150-ի։ Հայաստանի գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանը երեկ հայտարարել է, որ երկրում մարդկանց շրջանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն արձանագրվել։ Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածու Բորիս Նեմցովի նախընտրական շտաբը հայտարարում է տեղի ունեցած զանգվածային ընտրակերտիկների մասին։ Կիրակի օրը անցկացված ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով հաղթանակ էր տարել իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության թեկնածու Անատոլի Բախոմովը։ Բորիս Նեմցովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է, որ պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի քվեարկության արդյունքները չեղյալ ճանաչվեն։ Ըստ ոստիկանության հրապարակած տվյալների, Հայաստանում 2009 թվականի առաջին հիռամսյակում գրանցվել է 388 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 65, տուժել 513 մարդ։ Թուրքիայում Ռիխտերի սանդղակով 4.1 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Երկրի իշխանությունների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Թուրքիայի հյուսիսարևելյան շրջանում Մարմարա ծովում Ստամբուլից ոչ հեռու։ Զոհերի եւ ավերածությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն առայժմ չկա։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այցելելու է Ադրբեջան, ինչպես հաղորդել են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, հունիսի 25-ից 26-ը ծրագրված է Ֆրանսիայի նախագահի այցը Հարավային Կովկասի երկրներ եւ Ղազախստան։ Սա լինելու է Սարկոզիի առաջին այցը Ադրբեջան։ Տուրերը կազմած եւ ներկայացրած Սեդա Պապոյանը։
Հոկտեմբերին առաջին ընթերցման ընդունվեց հանրակրթական մասին օրենքը, ինչի շուրջ մինչ այսօր տարբեր քննարկումներ են կազմակերպվում, որոնց ընթացքում առավել հաճախ խոսվում է մասնավորապես դպրոցների կառավարման խորհուրդների մասին։ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչները նշում են, որ հարկավոր է ընդլայնել դպրոցական խորհուրդների իրավասությունները, տնօրենների մի մասն էլ դեմ է այդ կարծիքին։ Առհասարակ ինչ են իրենցից ներկայացնում խորհուրդները և որոնք են դրանց դեժն ու լիազորությունները դպրոցական համակարգում։ Այս և այլ հարցերի մանրամասները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Հանրակրթության մասին օրինակցի համաձայն եւ ոլորտի պատասխանատուների պնդմամբ օրենքով պետք է սահմանվեն տնօրենի եւ դպրոցի խորհուրդների լիազորությունները, պաշտպանված լինեն տնօրենից ուսուցչից մինչեւ աշակերտ, պետք է հստակ գործեն կառավարման խորհուրդները։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այսօր անհրաժեշտություն կա բարձրացնել այդ խորհուրդների հեղինակությունը։ Նրանք պետք է դպրոցի տնօրենի հետ միասին պատասխանատվություն կրեն ողջ ուսումնադասերի ճական գործընթացի համար։ Խորհուրդը պետք է հաստատի ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագիրը, ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, հաստիկային ցուցակը։
Այսպիսի առաջարկություն է եղել, որ օրինակ, ասենք թե առաջարկ թեղինակությունը բարձրացնելու խնդիր նաև դիտարկում ենք, քանի որ խորհուրդն է ընտրում դպրոցի տնօրենին, հետո դպրոցի տնօրենին խորհուրդը ընտրի, եւ այդ ժամանակ նաև պայմանագիրներ կնքի ինքը տնօրենի հետ։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որտիսի իսկապես բարձրանա դերը, որտիսի միասնական կարողանան բոլոր հարցերը լուծեն եւ մեկ անձով չլուծվի դպրոցի ընդհանրապես խնդիրները։
Տարիներ շարունակ դպրոցների խորհուրդները ձևական բնույթ են կրել, քանի որ նրանք չեն կարողացել միջամտել դպրոցի կառավարման գործընթացին, իրենց անհամաձայնությունը հայտնել տնօրենին կամ պահանջել հաշվետվություն, մինչեւ որս այդ խորհուրդների անդամների մեծամասնությունը նույնիսկ չգիտի, թե ինչի համար են կոչված դրանք։ Նարինե Հովանիսյանի պնդմամբ օրինագծի ընդունումից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմիններն այլևս չեն կարողանա իրենց թեթև ձեռքով հեռացնել տնօրենին եւ նշանակել իրենց նախընտրածին, քանի որ կսահմանափակվեն նրանց լիազորությունները։ Խորհուրդը ըստ օրինագծի ոչ միայն կարող է ընտրել տնօրենին, այլև սահմանել նրա վարձատրության կարգն ու պայմանները։
Մասպետներ կնքում պայմանագիր, 5 տարի ժամկետով պայմանագիր կպիտի կնքվի ըստ կարգի, հիմա խորհուրդը պայմանագիրը կնքի տնօրենի հետ։ Ուրեմն պայմանագրի լուծումն էլ կանի խորհուրդը, բայց իհարկե կառավարման լիազոր մարմինը երաշխավորի, որպեսի խորհուրդը այդ պայմանագիրը կնքի եւ նաեւ ազատումը անի։ Դրանով նաեւ նորից եմ ասում, ինքը ավելի պատասխանատվություն կգրի, ասենք փոփոխություններից մեկը դա է։ Մյուսը խորհրդին շարունակում ենք տալ այդ արտոնությունը, որ ինքը պետք է ջեն քննարկի եւ հաստատի։
Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանի խոսքով պետք է կարողանալ ճիշտ համագործակցել այդ խորհուրդների հետ, լինի դա ծնող թե տաղապետարանի կամ մարզպետարանի ներկայացուցիչ, քանի որ հենց խորհրդի միջոցով են կարողանում լուծել իրենց խնդիրները։
Օրինակ, մեր խորհրդի նախագահան թաղապետարանի հիմնադրամի տնօրենն է։ Մեր ձայնը ավելի շուտ է հասցնում վերադասին եւ շահագրգռված է, որ իր ղեկավարած դպրոցում ամեն ինչ նորմալ լինի։ Տնտեսական հարցերից սկսած կրթական հարցերով վերջացրած մենք դիմում ենք մեր նախագահին։ Ինչու են խուսափում տնօրենները, դրանից ես չեմ հասկանում։
Խորհուրդները մինչեւ այսօր ունեցել են 7 անդամ եւ այդ թիվը հավանաբար փոփոխության չի ենթարկվի, չնայած ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ պատգամավորներից ոմանք պնդում էին, որ թիվը պետք է ընդլայնվի, եթե դպրոցը իր աշակերտների թվով մեծ է։ Տիկին Հովանիսյան նշեց, որ օրինագծի ընդունումից հետո աշակերտները ևս հնարավորություն կստանան մասնակցել դպրոցի կառավարմանը։ Նրանք չեն դառնա խորհրդի անդամ, սակայն կարողանան մասնակցել մանկավարժական խորհրդների նիստերին եւ արտահայտել իրենց կարծիքը այս կամ այն խնդրի կամ որոշման վերաբերյալ։ Հանրակրթական դպրոցների աշակերտները նշեցին, թե ինչ փոփոխություններ կցանկանային կատարել իրենց դպրոցում։
Մի կողմից սխալ է, որովհետև կարող է աշակերտը այդ թույլատրված սահմաններն անցնի, մտածելով, որ կարող են ընդանի, որ ավելի իրան դեպի օգուտը լինի։
Կարծիքով ես կցանկանայի այո։
Դասացուցակներ մի քիչ կթեթևացնի եւ դասաժամերը կդարձնի ավելի շատ 5 ժամ, քան թե 6-7։
Անձամբ ես այդ կոնկրետ ինչ որ բան չի անի, բայց հետաքրքիր կլիներ, եթե մենք էլ որոշումներ կայացնայինք, չգիտեմ ուղղակի։
Ես ունյակի որոշում այն է կներ, որ մի քանի տարբեր դասաժամեր լիներ, որ երեխան որն ուզեր այն մի դասին գնալ նստեր, ոչ թե տվյալ ինչ որ ուներ։ Կարող է մի երեխա մի առարկա սիրմա, մյուսը չի սիրում, ստիպված է մյուսը խանգարում, այնպես որ նենց լիներ, որ գնային այն առարկային նստեին, որը հաճելի է ավելի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
գիրք, թե համակարգիչ, գրադարան, թե ինտերնետակումբ, նշվածներից որ տարբերակներն են այսօր առավել հրապուրիչ երիտասարդների համար։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչներից ոմանք տարբեր առիթներով բարձրաձայնում են, թե երիտասարդները գիրք չեն կարդում և որ գրքին փոխարինելու է եկել համակարգիչը։ Երիտասարդներն են նշում են, թե ինտերնետն իր անսահմանափակ հնարավորություններով թույլ է տալիս իրենց գտնել ու կարդալ ցանկացած գիրք էլեկտրոնային տարբերակով, և որ բազմակողմանի ինֆորմացիա հնարավոր է ստանալ ինտերնետի օգնությամբ, ոչ թե գրադարանում գրքից։ Հակասական այս կարծիքների մասին Անիտ Հադևոսյանի անդրադարձում։
Քո վերջի կարծոցած գիրքը։
Ո՞, չեմ հիշում, Սամվելն էր 4 դասարանում։
Ավագ սերնդի ներկայացուցիչները հաճախ են ասում, որ այսօր երիտասարդները չեն կարդում, որ համակարգիչը երիտասարդությանը հեռացրեց գիրքը ընթերցելուց, սակայն ազգային գրադարանի ընդհանուր ընթերցասրահի ենթաբաժնի վարիչ Նարինե Գևորքյանը ամենևին էլ համամիտ չէ այս տեսակետի հետ։
Ասում են հիմա ուսանողները երիտասարդությունը չեն ընթերցում, բայց դուք եկեք, այ հիմա նոր դասերը վերջացել են, հեսա կգան մեր երեխի, չնայած ինչքան էլ եկել գնացել է, ժամը 1-ից 2-ից հետո մեր ընթերցասրահը ստելու տեղ չի լինում։
Գրադարանն ունենում է օրական մոտ 800 ընթերցող, սակայն խնդիրն այսօր ոչ թե այն է, որ երիտասարդները չեն կարդում, այլ այն, որ չեն կարդում գեղարվեստական գրականություն, ասում է ազգային գրադարանի սպասարկման բաժնի վարիչ Անահիտ Գևորքյանը։ Օրինակ, գեղարվեստական գրականությամբ հետաքրքրվողների մեծ մասը բանասերներ են։ Իհարկե չեմ կարող ասել, որ այլ մասնագիտություններ սովորողները ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում գեղարվեստական գրականությամբ, սակայն նրանց թիվը շատ ավելի փոքր է, ասում է նա։ Անահիտ Գևորքյանը գրադարանում աշխատում է ավելի քան 30 տարի, նա համեմատեց նախկին և ներկայիս ընթերցողներին։
Հիմնականում իրոք մասնագիտական գրականություն ինչ հանձնարարված է, եթե վերցնում ենք առաջվա ուսանողական կամ ընդհանրապես ընթերցողական կազմը, ժամանակ գրքերը նայում էինք, օրինակ պատվիրված գրքերը, անպայման մեծ մասի մոտ տեսնում էինք գեղարվեստական գրականություն, ասենք Տերյանի հատոր, Չարենցի հատոր կամ գեղարվեստական գրականություն լիներ դա բժիշկ, ասենք պոլիտեխնիկի ուսանող կամ մասնագետ, հիմա շատ, այսպես ասած, չորը ցամաք։ Այ հիմա գնանք մեր ընթերցասրահ ուսանողական, ամբողջ սրահը դիքն է, կարդում են ուղղակի օրվա հանձնարարվածը։
Ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանն առհասարակ համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ այսօրվա հասարակությունն ավելի քիչ է կարդում, սակայն նա ևս նշեց, որ խնդիրն այստեղ այլ է, ինչ են կարդում ու ինչ գրականությամբ են հետաքրքրված։ Բացի այդ, Դավիթ Սարգսյանը չհամաձայնեց, որ համակարգիչը փոխարինել է գրքին, գրադարանների հանդեպ ընթերցողի ուշադրության նվազումը նա կապեց մի շարք այլ գործոնների հետ, ասենք գրադարանն ընդհանրապես նոր գրքերով չհամալրելը կամ այն, որ գրադարանավարները պատրաստվածության ցածր մակարդակ ունեն։
Օրինակ, ասում են, թե մեր ժողովուրդը չի կարդում։ Ճաշակը ժողովրդի մոտեցումը գրականության տեսակների նկատմամբ փոխվելը, դա փաստ է։ Ինձ համար մեծ ցավ է, որ քիչ են կարդում գեղարվեստական գրականություն։ Փոխարենը կարդում են ավելի տեղեկատու գրականություն, ճանաչողական, դասագրքեր, բնույթը փոխվել է գրականության։ Մեծ ցավ է ինձ համար գեղարվեստական գրականության նկատմամբ հետաքրքրության նվազումը։ Մեկնաբանում են դա այնպես, որ գիտեք, համակարգիչը խլեց, չգիտեմ, գրքերի տեղը գրավեց եւ այն բոլորը բաները։ Դրանք պարզապես արդարացումներ են։ Գրադարանները պիտի յուրաքանչյուր բնակավայրում ունենան բացառիկ վերաբերմունք, բացառիկ ուշադրության առարկա լինեն։
Գրադարանի ուսանողական ընթերցասրահը լիքն էր, սակայն գրեթե բոլորը կարդում էին մասնագիտական գրականություն, գրում էին կուրսային աշխատանք։
Ինչ գրականություն ես օգտվում ժողովրդական գրադարանից գալիս։
Հիմնականում արաբական գաբան, գրականություն, պոեզիաներ, արաբական պատմություն, այսինքն մասնագիտության վերաբերյալ։ Շատ հաճախ, գրեթե ամեն օր դիպլոմայինս եմ գրում, գալիս եմ դիպլոմայինի վերաբերյալ նյութեր եմ վերցնում եւ պատրաստվում եմ արաբերենի քննության։
Իսկ եթե վերջացնես դիպլոմային գրելդ ու ել դաս չունենաս անելու, կայցելես գրադարան ուղղակի գեղարվեստական հայերեն կամ
դե մոտակա 2 տարի բանակում լինելու, բանակից գա մի հարկ է, ժամանակ կլինի մեծ հաճիկով կայցելենք։ Ես կարթորը սերնեմ եւ միշտ էլ ինչ թվում ժամանակ գտնեմ։ Գոնե շփաթը մի քանի անգամ գա։
Գեղարվեստական գրականությունից հայ ռուս արդ գրականությունից տարբեր է լի և վերլուծական և բնագիր օրինակներով։
Իսկ այ եթե դու դասերը վերջացնես, քննություններ հազարություն չունես, այցելես գրադարան ուղղակի։
Իհարկե, գրադարան եմ շատ սիրում։
Ես կարդում եմ։
Ես հայ ժողովրդի պատմություն։
Քեզ հանձնարարել են դրա համար ես եկել կարդալու, թե սիրում ես ու քեզ հետաքրքիր է։
Չէ, չեն հանձնարարել, կարդում եմ ուղղակի հետաքրքրիով։ Հաճախ գալիս եմ, հիմնականում երբ հանձնարարում են, կարդում եմ ռետորություն, ռետորական արվեստ ենք ասում, այդ գրքերն եմ կարդում։
Դասեք, ինչ եք կարդում։
Սուիցիդա հոգեբանություն։
Այսինքն դա ձեզ հանձնարարել են։
Այո։
Հաճախ է գալի գրադարանից գրքեր եք կարդում սովորաբար։
Ոչ հաճախ, ճիշտ ասած կուրսայինի թեմաների պատճառով ենք եկել գրադարան։ Նայած դե, նայել ժամանակ։ Կա հավես, չկա, կա հենց ժամանակը չեկում, որովհետև հիմա զբաղված ենք այդ ինստիտուտի հարցերով։
Երիտասարդներին նաև հարցրի, երբ են վերջին անգամ կարդացել գեղարվեստական գիրք։
Հաստ գիրք էր, ճիշտ ասած անունս նույնիսկ չեմ հիշում, բայց բավականին հաստափոր գիրք էր։ Մի շաբաթը մազի վերջացրեցի։
Կոդավինչի կարդացել եմ երբեր օգոստոսի 15-ի մոտերքը։
Ես համար գրիմ եղբայրների եկյատներից։
Հիշեցի Այզեկ Ազիմովի, այ չեմ հիշում որ գիրքներ, Վերնագիրը չեմ հիշում, 2 տարի առաջ, առաջի կուրսի վերջում։
Վերջի ժամանակը ինչ ընդունվել եմ մրցան, ժամանակ չի լինում կարդալու։ Բացի մասնագիտական գրքերից, մնացածը համար ժամանակ չի։ Տարի ու կես այս եմ կարդացել, մի տարի առաջ եմ վերջի գիրքը կարդացել։
Մեր հոգսերի ձմեռը։
Վերջի կարդացածս գիրքը այնքան շատ եմ կարդացել, չեմ էլ հիշում։ Երբ այս եղել է Ջեյները։
Ֆրանց Կաֆկա։ Օգոստոսի 21-ից սկսել եմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մի խումբ գրականագետներ ամփոփելով 2008-ին լույս տեսած գրքերը տարվա զավեշտ են համարել Տիգրան Կարապետյանի ուշացած աշուն գիրքը եւ տարվա անհեթեթություն ամերիկայում բնակվող մի երգչի նվիրված 27-ամյա Լուիզա Մելիքյանի սրտակեր կոչվող գիրքը։ Հաղորդումը, որ նայժում կլսեք, երկրորդ գրքի սրտակերի մասին է պատմում, որը գրաշուկայում հայտնվեց 2008 թվականին։ Հեղինակը նշում է, որ գիրքը տպագրվել է սեփական միջոցներով եւ որ չունի հասույթի ակնկալիքներ։ Տարվա անհեթեթություն ճանաչ Ված մոտ 200 էջանոց գրքում հեղինակը պատմում է գլխավոր հերոսի սրտակերի հանդեպ ունեցած իր սիրո մասին։ Գրականագետների կարծիքը եւ հեղինակի խոսքը մեկտեղել են Անես Ահագյանը։
Լուիզա Մելիքյանը 27 տարեկանում հրատարակել է իր առաջին գիրքը՝ Սրտակերը։ Հաստատ չգիտի թե հետագայում շարունակելու է ստեղծագործել թե ոչ, բայց հպարտ է իր առաջին գրքով։ Սրտակերը չափածո եւ արցակ սիրային ստեղծագործություններ ներկայացնող գիրք է։ Հեղինակի խոսքով օրագիր։ Լուիզան ասում է, որ երբեք տարված չի եղել պոեզիայով եւ երբեք չի ստեղծագործել, մինչեւ կհանդիպեր իր կյանքի դեռևս մեծագույն սիրուն։
Դա ես չեմ կարող ասել, որ դա նախասիրություն է եղել։ Ուղղակի ոգեշնչվելով իրենով գրել եմ այդ ստեղծագործական, այսպես ասած, աշխատանքն եմ ներկայացրել։ Նվիրվում է հենց իր 28-ամյակի կապակցության, որովհետև հենց իր ծննդյան օրը 8-8-րդ ամիսը 8-ին ես գիրքը վերցրել եմ տպարանից։
Առեղծվածային նան երգիչ Արմենչիկն է։ Լուիզան ասում է, որ սիրահարված չէ Արմենչիկին, շեշտում է, որ ինքը սիրում է նրան, քանի որ մարդիկ ընդամենը մի քանի ամիս են սիրահարված լինում, իսկ ինքը 2006-ից ի վեր ապրում է Արմենչիկով սիրում անպատասխան սիրով, ապա ցույցն էլ իր գիրքն է, որ նա գրել է առանց որևէ շահադիտական նկատառումների։
Գրել եմ, սկսել եմ ուշադրություն դարձնել հենց կոնկրետ Արմենին 2006 թվականի մայիսի 1-ից։ Հենց այդպես, որովհետև այդ օրը ես լավ հիշում եմ, ինքը եթերում էր, ուղիղ եթերում էր, հենց մեր հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, եւ ասեմ, մինչ այդ պահը ես ընդհանրապես թողիզների ինքը, ես իրեն չեմ սիրել, բայց դրանից հետո առաջ է եկել այս ծնվեց իմ մեջ այդ սերը։
Լուիզան հպարտ է, որ Արմենչիկի երկրպագուհիներից ոչ ոք նրան այնպես չի սիրում, ինչպես Լուիզա Մելիքյանը։
Շատ են նվել, որ հանդիպելով ասել են, որ ես ավելի շատ եմ սիրում Արմենին, բայց հանդիպելով գրքիս, ուղղակի ասել են, զարմանում ենք, մենք մի նախադասություն չենք կարող գրել։
Սրտակերի հեղինակը պատմում է, որ իր ծնողները ըմբռնումով են մոտենում իր սիրուն Արմենչիկի հանդեպ, բայց հարազատներից շատերն են քննադատել։ Ոմանք էլ կարծում են, որ Արմենչիկը ինքն էլ չի գնահատի Լուիզայի սերը եւ ստեղծագործական աշխատանքը։
Արժի, որ դու այդքան գումար ծախսես ու ինքը չգնահատի։ Ես դրա համար չեմ արել։ Ես դա ինքս, իմ եսն եմ ուղղակի ներկայացնում, ոչ թե ռոպագանդում եմ ինչ-որ մի բան, այլ այսպես իրեն կամ եւ այլ ձեւով, ուղղակի դրանով ուզում եմ ասել, որ ես ինքը սիրել եմ, այդ սիրուց ծնվել է ստեղծագործություն, այսօր ես կարողացել եմ ինքս կայանալ իմ ստեղծագործական աշխատանքով։
Լուիզան կարծում է, որ այսօր գրական ասպարեզում չկա մեկը, որ իրպես անկեղծ գրի։ Շատերը ստեղծագործում են այս կամ այլ հեղինակի ազդեցության տակ, իսկ սրտակերի հեղինակը հպարտորեն ընդգծում է, որ դպրոցն ավարտելուց ի վեր ոչ պոեզիա, ոչ արձակ ստեղծագործություն չի կարդացել, հետևաբար ծանոթ չէ աշխարհի գրականությանը։
Ահա, վերջին արդեն 10 տարի է ես ավարտել եմ դպրոցը, վերջին 10 տարիներին անկեղծ ասում ես ոչ մի քաղաքականություն չեմ կարդացել, բացի մասնագիտականից։ Ու շատ ստեղծագործություններ իմ մոտ արդեն, չգիտեմ, վերացել են, մոռացության են մատնվել դպրոցից հետո։ Ինչ որ կարդացել եմ դպրոցական ծրագրի ընթացքում, հիմա ոչինչ կարելի ասել չեմ հիշում, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք հեռու մարդ եմ եղել պոեզիայից, բայց չեմ սիրել ստեղծագործական աշխատանք, ընդհանրապես չեմ սիրել։
Գրքի առաջին էջին հեղինակը գրել է, որ ներողություն է խնդրում իր և Արմենի ծնողներից իր անկեղծ սիրո համար։ Նրա մտքով անգամ չի անցել ներողություն խնդրել նաև գրաքննադատներից, քանի որ գրքին ծանոթ քննադատներին իսկապես զայրացրել է սրտակերը։ Գրականագետ Արքմեն Նիկողոսյանի կարծիքով Լուիզայի գիրքը վնասակար է մարդկանց համար։
Մեկ տես 10 հոգին լուրջի մոտենում, այս կարող է 2 հոգի լուրջ մոտենա, ու արդեն 2 հոգի ոնց են ասում, կործանվեց, որտեվ ես տաբեր արդյունքով միշտ մարդկանց են ուսանողներին ընթերցով են զգուշացնում, որ գրքեր կան, որոնք վնասակար են առողջությանը։ Ամենակարևոր օրգանը, որ պետք է պահել հեռու բոլոր վիրուսներից, այդ հոգին է, իսկ գիրքը ազդում է գրքի հոգու և ուղեղի վրա, դրանից բուժվել չկա։ Հետ վերաբերում է իր գրքին, որտեվ տեսեք, եթե նույնիսկ վատառումով խոսում ենք, լիքը մարդիկ իմանան այդ գրքի մասին, գուցե գնենք կարդան, և մենք փաստորեն ակամա մի քանիսին կհիվանդացնենք ակամա։
Այն հեղինակների հանդեպ, ովքեր գրական փորձաքննություն չեն անցել, սովորաբար գրաքննադատները անտարբեր են, ասում է Արքմեն Նիկողոսյանը, իսկ Լուիզայի գիրքը պատահաբար է նկատել գրախանութում։ Այդ ժամանակ գրականագետը գրքերի աշխարհ թերթի հետ համատեղ ուներ մտահղացում, պատրաստվում էին նախորդ տարվա ընթացքում հրատարակված բոլոր գրքերը համակարգել և բաժանել տարբեր անվանակարգերի՝ տարվա վեպ, տարվա բանաստեղծություն, թարգմանություն և այլն։
Հենց այդ գիրքը մեզ հղացում տվեց, որ ստեղծենք նաև տարվա անհեթեթություն նոմինացիա, որտեղ գիրքը գիր ընդհանրապես, որ հանձնվում է թղթին, պետք է ունենա ինչ-որ տրամաբանված վիճակ, արդարացված վիճակ եւ այլն, իսկ այն ինչ որ արել է այդ աղջիկը, ուղղակի անհեթեթություն է։ Գիտեմ, ես վստահ եմ, որ իրեն մենք դժվար կարող ենք հակառակում համոզել, էլի, որտեղ ինքը վստահ է, որ արել է մեծ գործ եւ դրանով անմահանալու է։ Այդ աղջիկը վստահ է, որ Արմեն չի կանմահ երկի չէ, վստահ է, որ ապագայում սերունդները քրքրելու են նրա արխիվը, չգիտես, նրան նվիրված բոլոր հրապարակումները հավաքելու են, համակարգեն, և հույս ունի, որ ապագայի ձեռքը իրան էլ կկտնի այդ գրքի տեսքով։
Լուիզայից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերաբերում քննադատությանը, և փաստին, որ գրքին ծանոթ գրականագետները այն համարել են տարվա անհեթեթությունը։ Սրտակերի հեղինակը ասում է, որ վատ չի զգում, թեկուզ սուր խոսքերից հնչած իր հասցեին, և ակնարկում է, որ նախ պետք է հասկանալ և նկատել իր տաղանդը։
Ուրեմն յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա աշխատանքը, հետո նոր ինքը պատասխանի դրա համար, որովհետև այսօր եթե ասում են Արմենչիկ, «Փայ Արմենչիկին ես սիրում»։ Ես հպարտ եմ ասում, ես իրան եմ սիրում, հպարտ եմ ասում, ու քանի դեռ չկա այն անձնավորությունը, ով կստիպի ինձ իրեն ավելի շատ սիրել, քան Արմենին, ես սիրելու եմ Արմենին։ Դա ոչ մեկ չի կարողացել արգելել ինձ, ու չեն էլ կարող շարունակել արգելել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի վտանգեք ձեր և հետիոտնի կյանքը, և եթե ցանկություն ունեք մաքսիմալ արագությամբ, բայց անվտանգ վարել մեքենա, միացեք մեզ։ Սա մի խումբ երիտասարդների առաջարկն է սուր զգացողությունների սիրահար վարորդներին։ Ամերիկյան ավտոմրցարշավների մասին պատմող ֆիլմերից ոգեշնչված մի խումբ հայ երիտասարդներ արդեն մի քանի տարի շարունակ մայրաքաղաքի Բանուկ փողոցներից հեռու և հիմնականում հանգստյան օրերին կազմակերպում են ավտոմրցարշավներ։ Նախորդ կիրակի օրը երիտասարդների կազմակերպած ավտոմրցարշավ Շավին ներկա են եղել այս սպորտաձևի շուրջ 300 սիրահար մասնակիցներ իրենց մեքենաներով։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Մեր բոլորի մեջ հետաքրքրությունը առաջացրել, ինչպես կարծում եմ, շատ շատերի մոտ Ֆարսաշ ֆիլմը շարից հետո, որ 2000 թվականին դուրս եկավ հեռուստաեթեր, որովհետև 2000 թվականին համոզված եմ հայաստանյան ավտոսպորտը հաստատ կանգնած չէր հիմքերի վրա ու հաստատ չունել են հետաքրքրությունը երիտասարդների շրջանակներում ինչ որ հիմա, այդ ֆիլմից հետո շատ բան փոխվեց եւ բոլորը արդեն սկսեցին մեքենաներին նայել ոչ միայն որպես տրանսպորտային միջոց, այլ նաեւ հետաքրքրություն, այլ նաեւ հոբբի, ճոխություն, այնինչ չէ նաեւ սպորտային ամբիցիաները բավարարելու միջոց։
Իսկ նրանք, ում համար մեքենան ընդամենը մետաղի զանգված է կամ փոխադրամիջոց, տեղ չունեն մեր շարքերում, ասում է Գևորգ Դանելյան, ով ղեկին է 10 տարեկանից։ Սերը դեպի ավտոն, արագությունը, մրցակցությունը, բոլորը միասին միավորել են 6 երիտասարդների, ովքեր Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիային առընթեր ավտոսպորտի ակումբ են ստեղծել։ Ակումբի բացումը անցած կիրակի հենց մրցաշարով էլ սկսել են։ Նոր հաճնի չգործող օդանավականի տարածքում ֆիլմերում տեսած արագությունը բացելը իրական է։ Ակումբի մյուս անդամի Դավիթ Մնացականյանի խոսքով սկիզբը դժվար է, քանի որ Հայաստանում այս մարզաձևի զարգացումների մասին իմանում են կամ ինտերնետից, կամ էլ դրսից եկած ընկերների պատմածներով։ Սպորտը զարգացնելու համար նախ պետք է հարմար մեքենաներ ձեռք բերել։
Սպորտային, զուտ սպորտային մեքենաները ակումբից երեմենակ Գևորգ ունի, որ այդ մեքենան զուտ սպորտային մեքենայա ու քշումա մենակ մրցումից մրցում։ Նույնիսկ մեքենաներն էլ բավականին հզոր ագրեգատներ են, բայց հենց 100%-ի սպորտային մեքենան չեն, հենց աշխատելու շատ տեղ ունենք։ Subaru ունենք, BMW, Audi, Pajero, Mercedes, Mitsubishi Pajero, 31, ինչքան էլ որ ամոթ է, բայց դեռ մեքենան ինչքան էլ հզոր լինի, բայց ավելի կարևորը վարորդի ունակությունն է, որ պրոֆեսիոնալ վարորդ լինի։ Այդ ամենաառաջինն է։ Ուզում ես շատ խլան մեքենա ունեցի, բայց եթե դու կարողանաս լավ վարորդ լինես, հասկանաս, թե ռուլետ հեկելուց դրանից հետո դու պատկիաս ինչ է քեզ սպասում, դու ուրեմն իսկական վարորդ ես։
Արագությամբ տարվելը կարող է եւ փորձանք բերել, ամեն մեկին չէ, որ ղեկին են թողնում։ Գևորգի խոսքով անվտանգության կանոնները խախտելը այստեղ կատակ չէ, տեխնիկայի վրա հույս չեն դնում, դժբախտ դեպքեր չեն եղել։
Մեքենաների մեջ պարտադիր պետք է լինեն անվտանգության գոտիներ, մեքենաների վարորդները պետք է լինեն սթափ վիճակում, պետք է ունենան վարորդական վկայական, պետք է հետևեն ինստրուկտորների ցուցումներին։ Բոլոր մրցաշավերի ժամանակ շտապօգնության մեքենան իր ամբողջ աշխատակազմով են բոլոր ներկայ լինում, ինչպես նաև հրշեջ կայանից ենք մենք խնդրում, որ մեզ տրամադրեն մեքենա, որպեսզի մենք ցանկացած սիտուացիայում, ցանկացած իրավիճակում կարողանանք ելք գտնենք։ Փառք Աստծո, Աստված բանը դրան չհասնի։
Հենց վթարներից խուսափելու համար են ակումբի անդամներն առաջարկում Երևանի կենտրոնի բանուկ փողոցներից մրցումները տեղափոխել քաղաքի ծայրամաս։ Զրուցակիցներից խոսքով, եթե արագության սիրահար է, իրոք դժվար է ենթարկվել անվտանգության կանոններին ու միշտ չէ, որ լուսակիրի կարմիր լույսը կարող է կանգնեցնել քաղաքի կենտրոնում սկսված ավտոմրցարշավը։
Իմ մեքենան կոնկրետ ինքը շատ լուրջ սպորտային մեքենա, բայց փողոցներում գոնկա անելուց միգուցե իմ կյանքի փորձը, միգուցե սպորտային կարիերան ինձ հասկացնել է տվել, հա, եթե ես դա նախկինում չէի հասկացել, որ փողոցներում գոնկաներից երբեք ոչ մի լավ բան ակնկալել պետք չի։ Նախ ամեն առաջինը դու վտանգում ես քո կյանքը, որովհետև այսօրվա մեր Երևանյան փողոցները շատ խիտ են, շատ անանցանելի են եւ խթանումները ցանկացած խաչմերուկում կարելի է նկատել, ու երբեք չես կարող դու վստահ լինել, որ հանկարծ փողոցի անկյունից մի երեխա չի վազի կամ մեկը փողոցը չի անցնի։ Դրա համար սպորտային ամբիցիաները մենք պահում ենք մեր մեջ, կուտակում ենք եւ մրցաշարի ժամանակ բացենք։
Նորաստեղծ ակումբը պարբերաբար կազմակերպելու է ավտոմրցաշարեր, ավտոմեքենաների ցուցահանդեսներ, անգամ ավտոփարթիներ, խոստանալով ավտոսիրողներին գտնել ամենահետաքրքիր նորույթները։ Նախանձով են նայում վրացի վարորդներին, հաջորդ տարի հույս ունեն նրանց հետ մրցության դուրս գալ։ Ինչ վերաբերում է ավտոմեքենաների արտաքինին, Դավիթի կարծիքով անգամ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չէ մրցաշարին մասնակցող մեքենայի տեսքի մասին մտածել։
Մրցումների ժամանակ անհնար է, ասենք, ինչ որ մի բան չլինի ու մի բան չփչանա։ Ու այդ արտաքին իր վիզուալ գեղեցկությունը որոշչապով խանգարում է դրան։ Ամեն անգամ ինչ որ կարող է քարթռնի, ներքը քերծի, ու այդ ամեն կսրտի վրա դարդ է լինում։ Իսկ դու դրա վրա բնականաբար շատ մեծ փողեր ես ծախսում, ասենք, մեքենան ներկելը բավականին թանկ հաճույքով, որ մեքենա ունի իսկ հասկանա, ու ամեն անգամ ինչ որ տես փոքր նյուանսներ կան, որ մի բան փչանում է, բանը մի քիչ խանգարում է։
Դավիթը պատմում է, որ երբ իրենից խորհուրդ են հարցնում ինչ մեքենա գնել, անմիջապես հարցնում է՝ մրցումի համար է, թե որպես փոխադրամիջոց։ Զրուցակիցներս ասում են, որ թեպետ շատ են սիրում ավտոմեքենա, օրվա մեջ շատ ժամանակ տրամադրում, բայց մոլուցք չի դարձել։
Եթե ունես որոշակի հետաքրքրություն, որոշակի սեր ինչ-որ բանի հանդեպ, հաստատ ինչ-որ մի բան պետք է զոհես դրա հաշվին։ Դա լինի ժամանակի տեսքով, ֆինանսականի տեսքով, թե անձնական կյանքի տեսքով, այդ հաստատ, բայց պետք է այդ հնարավորինս մինիմումի հասնել։ Ես անձամ Երբ ամուսնացած եմ, ունեմ երեխա եւ դա բացարձակ իմ անձնական կյանքին չի խանգարում։
Ես ամուսնացած չեմ, երեխա չունեմ, բայց բավականին հա իսկականից միջոցներ ու ժամանակ ճիշտ է տանում, որովհետեւ ճանչնում ասել, որ սա շատ հետաքրքիր է, ես շատ եմ սիրում, իմ կյանքը ճիշտ ասած շատ դժվար կպատկերացնեի առանց այս ադրենալինի արագության մեքենաների, բայց մեքենայի հետ ամուսնանալ մի քիչ ինչ էլի, ինձ երազանքները դրանով հետ չեմ կապում դրա հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրի այսօրվա պատմություններն ու լուրերը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի, Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։